Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Baltijā Atis Krūmiņš stāsta, ka otrā līmeņa pensiju kapitāls tiek ieguldīts globālajos finanšu tirgos, kas ir svārstīgi, tomēr pērno gadu viņš vērtē kā ārkārtēju.
Atšķirības starp dažādām stratēģijām principā pagājušajā gadā bija ļoti minimālas. Gan tie saucamie konservatīvie plāni, gan agresīvāki plāni iedzīvoja līdzvērtīgu kritumu. Šogad aktīvākie plāni, kuros ir vairāk akcijas, ir pieauguši pa kādiem 10 līdz 12%. Konservatīvie plāni, kuros dominēja parādzīmes, pieaugums ir mazāks 2, 3, varbūt 4%. Nu, ja Eiropas centrālā banka, piemēram, sāks samazināt savus likumus, tad noteikti šie konservatīvie plāni atgūsies straujāk.
Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem pērn vidējā vecuma pensija Latvijā bija 530 eiro bruto, un šādu pensiju saņem gandrīz 43% pensionāru. 6000 iedzīvotāju pensija pārsniedz 1500 eiro mēnesī, tomēr kopumā sabiedrības interese par pensijām nav liela. Indexo finanšu vadītājs Artūrs Roze vērtē, ka iedzīvotāji uzkrāja mazāk, jo izvēlas neatbilstošus pensiju plānus.
Ja mēs runājam par to, kas vispār notiek ar finanšu tirgiem un vai vajadzētu satraukties, tad satraukties tik un tā nevajadzētu, jo ir vēlams nepieņemt ilgtermiņa lēmumus īstermiņa svārstību dēļ. Jo finanšu tirgus tie vienmēr svārstījušies, un tāds būs arī nākotnē. 15, 20, 30 gadu griezumā pasaules akciju tirgi un arī obligāciju tirgi ir uzrādījuši pozitīvus rezultātus, kas parasti pat ir 7-8% gadām. Ja jūs esat tur 30 gadus vecs, jums ticamākais, ka šobrīd otrajā pensiju līmenī ir 3, 4-5 tūkstoši eiro uzkrāta, taču līdz pat pensionēšanās vecumam jums visticamākais, ka vēl otrajā pensiju līmenī uzkrāsiet apmēram 50-70 tūkstoši.
Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Baltijā Atis Krūmiņš stāsta, ka no nākamā gada 1. Jūlija stāsies spēkā izmaiņas valsts fondēto pensiju likumā. Līdz ar to banku klienti varēs redzēt savu pensijas otrā līmeņa uzkrājumu internetbankā, un līdzekļu pārvaldniekiem būs iespēja informēt par atbilstošākām izvēles iespējām. Šobrīd 2/3 Latvijas iedzīvotāju izvēlējušies neatbilstošus pensiju plānus.
Ja jauns cilvēks ienāk pensijas sistēmā, viņam ir aptuveni 40 gadu vai pat vairāk līdz pensijas vecumam, un ja šajā laikā lielākā daļa laika tiek pavadīta nepareizā pensiju plānā, tad gala rezultātā uzkrātā kapitāla atšķirība var būt pat 2 līdz 3 reizes, un šis ir viens no tādiem jautājumiem, kas katram būtu jāizdara pašam šobrīd, jāpārbauda vai atrodas pareizajā pēc vecuma pensiju plānā.
Finanšu nozeres asociācijas kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētāja Kristīna Lamanovska stāsta, ka jau Covid-pandēmijas laikā ienesīguma svārstību dēļ Saima ļāva uz 1,5 gadu neslēgt otrā pensijas līmeņa kontus tiem, kas pensionējās. Ņemot vērā to, ka finanšu tirgi svārstās, pēc viņas domām arī Latvijā, tāpat kā Igaunijā, jāļauj iedzīvotājiem otrā līmeņa pensijas kapitālu izņemt pa daļām.
Būtiskākais ir nelikt cilvēkam pensionējoties obligāti tajā brīdī arī piefiksēt to kapitālu, tad, ka pastāv pietiekam liela varbūtība, ka tieši tajā brīdī būs kāda krīze, ja, kuru noteikti var pārlaist un pārdzīvot un dabūt to kapitālu apjomu atpakaļ iepriekšējā līmenī. Ja, un nav tur risinājums, piemēram, arī kas te bija priekšlikums, tā kā 5 gadus ātrāk. Nu, tad mēs vienkārši pārbīdam to laika posmu 5 gadus ātrāk, bet problēma jau paliek tā pati. Mēs nevaram prognozēt, kad tirgus būs uz augšu un kad tirgus būs uz leju.
Savu pensijas uzkrājumu ik viens var apskatīt portālā latvija.lv, bet ar savu pensiju plāna ienesīgumu pēdējo 6 mēnešu vai ilgākā laika periodā var iepazīties interneta vietnē manapensija.lv. Daina Zalamane, Latvijas radio.